stedvis lidt sol og kun enkelte byer, men ved Østersøen og især på Bornholm, der vil der komme regn og byer det meste af tiden, og måske også med torden. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader, men ved kyster, der vil der kun kunne opnås mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver først ret svag, men tiltager i dagens løb og bliver let til frisk mellem sydvest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Så åbner vi anden time af det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at diskutere den nye dagpengeløsning, og vi er endda nået så højt op, at vi faktisk også har diskuteret den danske model og forlis aftalerne inde i Folketinget. Det er blevet højtravende, og det er vi glade for. Det er vi rigtig glade for. Jeg synes, vi nærmer os, jeg vil lige sige en løsning, det er måske så meget sagt, men jeg synes, at vi får udstukket nogle gode råd i en god retning. Men jeg vil lige, bare lige inden vi for at få lukket den her snak om dagpengene af, så vil jeg bare lige stille jer to spørgsmål. Det første er, kan det her være et, og det er sådan helt konkret og aktuelt, kan det her være et vendepunkt for Helle Thorning, at der er blevet lavet den her aftale? Nu begynder det at gå bedre. Der er ikke helt så meget pres på hende mere. Kan det være et vendepunkt for hende? Og for hele regeringen, sådan set?
De har haft behov for at få presset væk, og så kan det godt være et vendepunkt. Jeg kan ikke spå om fremtiden. Hvis jeg kunne, så ville det være herligt at kunne kigge ind i en
krystalkugle. Så vil du være en gave til det her program.
Ja, men hvis jeg sådan umiddelbart skulle tro det, så ligger hun lidt lunere i svinget, end hun har gjort før.
Ja.
At det bliver lidt lettere for hende at gå ud til møderne. Men det bliver det i allerhøjeste grad også for SF.
Men ikke for de radikale? Så der er vel stadigvæk små problemer?
Ja. Jamen, husk lige på, at de radikales bagland sagde jo, at vi skulle lave noget af det her om, ikke?
Der var men Margrethe Vestager vil blive hævet i næsen hele tiden. At, sådan er det jo.
Det må hun så finde sig i. Hun har haft så mange sejre af den her regering, synes jeg.
Okay.
Så jeg tror, hun lever med det.
Godt. Det får vi at se. Som sagt kan vi ikke spå om fremtiden, men så kommer spørgsmål nummer to, og det er, man kan sige, det her, det er jo en eller anden form for lappeløsning. Vi er jo slet ikke færdige endnu. Formand for FOA, Dennis Christensen, har været ude at sige, vi skal stadigvæk have kigget på det her dagpengesystem. Johan Schmidt-Nielsen har været ude at sige, vi er slet ikke færdige. Der skal laves meget mere om. Og så er vi tilbage ved det her med, Prem William, tror du, at Helle Thorning tør tage livtag med den danske model og hæve det på op til et niveau, som vi har talt om nu?
Jamen, nu har de jo skudt det der til hjørne, som man siger, ikke? Med Carsten Koch-udvalget.
Ja.
Så de har bekvemt sørget for, at der ikke skal tage stilling til noget før efter næste valg. Mm. Så nogen skal have ro på det der punkt, så nogenlunde.
Men kunne man så ikke bruge det her landet over på ligesom at sige, altså der kommer også en valgkamp så,
ja,
hvor man så siger, godt, nu har vi lidt ro, så bruger vi et års tid på at få stykket noget sammen, som er en kæmpe pakke. Altså, den danske model skal genoprettes.
Det kunne man gøre, og jeg tror også, det er...
Og så lancerer vi det til valgkampen.
Det er den eneste chance, og ikke kun med dagpenge, men med en masse andre ting, som indgik i... Der er jo også... Der var gode ting i regeringserklæringen, som man har løbet fra, ikke? Der var gode ting i SASF-opspillet, som man sagtens kunne få Enhedslisten støtte på, som man har løbet fra. Og jeg tror ikke, at de kan nå at redde... Jeg tror slet ikke, at denne her er nok til, at det vender. Jo, det har jo vendt, men det gjorde det for flere måneder siden, at den borgerlige presse begyndte at rose Thorning og Corydon, fordi de var så barske. De tog virkelig lægge sig ud med, så de har fået ros fra højrefløjen i pressen, men sgu ikke fra deres egne. SF forbløder jo fuldstændig. Socialdemokratiet er nede på halvdelen af, hvad de havde for få år siden. Tilsammen er de så langt, langt, langt fra, at jeg tror, at den kan reddes ved næste valg. Men hvis de ikke foretager sig et eller andet forholdsvis markant, så er det værst jo, at der i 10 år frem efter slet ikke vil være udsigt til et alternativ til en borgerlig regering. Og de første mange år vil de ikke engang kunne kritisere, hvad Lars Løkke laver, fordi de vil få snydt i næsen af det rene hykleri. I var jo på præcis samme linje, da I havde regering. Så vi er fuldstændig, hvis ikke de, det mener jeg er den eneste chance, skal lige have denne her igennem, og så den kommende finanslov, så har de her landet over tilbage. Cirka. Og hvis ikke de der siger, okay, vi har lavet alt det her, og vi ved godt, det var upopulært, vi mente, det var nødvendigt, Men nu må det være overstået, og nu vil vi lægge ting frem, som vores egne oprindelige vælgere kan blive lidt entusiastiske over. Så er de ødelagt ved næste valg.
Ja.
Og bemærk vel, de radikale er fuldstændig ligeglade, fordi Margrethe Vestager har afskrevet den regering. Og har, så vidt jeg kan se, besluttet sig til, at hun skifter side efter næste valg, måske endda som statsminister. Og det skal jeg ikke bebrejde hende et øjeblik, hun har gjort det dygtigt. Hun fik alle kort på hånden, fordi S og SF var så arrogante, at de udlod hende i 3 år. Så hun, da de sad i tårne, fik 10 gange så stor indflydelse, som hun nogensinde kunne have fået, hvis hun havde været med fra starten.
Mm.
Det er Sass Larsens store strategiske fortjeneste.
Det var Sass Larsen og hans fair løsning, som blev lidt.
Ja, ja, han bliver kaldt partiets store strateg.
Mm.
Det var ham, der besluttede, at de radikale kunne bare få lov at stemme for det, de andre var inde i. Og det er den mest tumpede, politisk håndværksmæssigt umulige ting, jeg nogensinde har set. Og så kalder man ham den store strateg. Men nu er hun ligeglad, Margrethe.
Mm.
Og velforståeligt. Vi har da aldrig set et regeringsparti, der har været så ligeglad med, hvordan det er gået de andre partner, som forbløder. Og det er hun tydeligvis.
Mm. Sådan er det jo.
Ja, og vi har aldrig set en regering, der har været så arrogant for sit støtteparti, som denne her har været, lige bortset fra den sidste indrømmelse her, som de selv var nødt til at give, fordi deres bagland, selv det radikale bagland, som Birgit siger, var blevet kritisk over for det.
Men så, her får du jo også malet en virkelig umulig situation, fordi det er jo stadigvæk, selvom man så får, nu har man lavet den her aftale med Enhedslisten, og så ville det vel også være en god idé sådan for at få lidt ro i lejren og lave finansloven med Enhedslisten.
Ja.
Så har man så ro på. Men så har man jo stadigvæk 2 partier, S og SF, som så skal trække i en, vil jeg da gå ud fra, lidt mere grøn retning og prøve at få nogle af de der ting igennem, som man er blevet beskyldt for løftebrud på. Man skal slås med nogle radikale, som uden at sige det, men altså nærmest modarbejder. Det er jo en umulig situation, er det ikke det?
Jo, den er svær, men statsministeren har 1 skud tilbage i bøssen. Og jeg siger ikke Thorning, fordi det kunne godt være en anden. Jeg siger statsministeren. Inden næste valg. Der er 1 skud tilbage i bøssen, og det er, det er statsministeren, der udskriver valget, bestemmer, når det skal være, og hvornår det er bekvemt for os.
Mm.
Og det er den eneste klemme, hun har på de radikale. Og den er ikke god i øjeblikket, fordi et valg nu, det kan alle se, der forbløder både S og SF, ikke? Men det kunne være muligheden, at man så brugte de sidste 1,5 år til at sige, nu fortæller vi, hvad vi vil efter næste valg. Vi kommer med et valggrundlag, og vi binder os til, at det skal også være regeringsgrundlag, hvis vi skal være med. Selvfølgelig skal man kunne forhandle detaljer om det ene og det andet, men ikke på de væsentlige punkter. Og så et helt andet setup, end det, man har haft de foregående 2 år med den her regering. Og noget som fagbevægelse, som Enhedsliste, som det socialdemokratiske bagland, det SF-bagland, virkelig kan blive en lille smule opløftet af.
Ja.
Det er deres eneste chance. Jeg tror ikke engang, de kan nå at vinde valget, men så har de da i hvert fald vist et alternativ, så de ikke behøver at være døde de næste 8 år.
Og der er
fordi jeg er enig i Prebens analyse, men eneste problem i det kan være, at vælgerne ikke tror på dem, fordi de løber for så meget. De lovede sidste valgkamp.
Mm-hmm. Det er rigtigt.
Men der kan man sige, det problem, det har de ligegyldigt, hvad de siger.
Ja, det er rigtigt.
I forhold til at føre mere blå politik, eller, som vi har siddet og talt om, så sige, godt, nu tager vi den danske model, den skal forbedres i vores øjne. Det er vel meget godt så. Altså, hvis man skal stryge sine egne vælgere med hårene, nu man har strøget dem mod hårene det sidste 1,5 år, så er det vel den vej at gå. Det råd kan vi da godt give dem herfra.
Ja, det vil være det eneste logiske for dem.
Godt.
Men som vi også har talt om tidligere, altså, vender konjunkturerne pludselig, så kan hun jo gå ud af alt det her som sejrherre, fordi hun så har gjort det rigtige.
Ja.
Jamen, hun har virkelig været i så store problemer her, og jeg tænkte, da Astrid Krag kom med sit sundhedsudspil, nu kommer der et udspil, der skal ligge lidt goodwill for regeringen. Det virkede slet ikke. Det virkede slet ikke. Det, de sagde, at patienten skulle i centrum, som de har sagt i 100 år, og vi har sagt
det
også.
Vi har sagt det altid, ja.
Det praller fuldstændig af på befolkningen, tror jeg. Men hun blev nødt til det her med dagpengeudspillet. Ingen tvivl om det. Presset var så stort, at det skulle bare ske. Og jeg tror på, at nu kommer der nogle bløde ting, som hendes vælgere og SF's vælgere vil kunne drage nyt af. Og jeg er da også enig i, at jeg tror bare ikke på det der med, at hun skal sige, Helle Thorning, at det vil vi efter næste valg. Jeg tror ikke, folk tror på. Jeg tror ikke. Det er såret, det er slet ikke lægt endnu fra Fair Løsning, hvor hun ikke har fået gennemført nogle af de ting, vi har ridset op her i dag, som et af de første trængselsringen, som den kom til at hedde også, ikke? At det skulle gennemføres. Og vi kan jo, der er jo en perle på rækken af tiltag, som hun faktisk ville have indført, men som ikke er blevet indført. Så jeg tror ikke, folk vil tro på hende, hvis hun begynder at snakke om næste valg. Det skal være nogle konkrete ting, der skal komme op på bordet. Noget, der siger, hun gør det alligevel godt, og vi slutter op om hende igen.
Og det skal, det skal være nu? Det skal ikke være...
Det skal være nu. Det er jeg helt overbevist om.
Godt. Så synes jeg, vi lukker dagpengesnakken, for vi har også et par andre ting, vi skal forbi. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Marian Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Birthe Skorup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne. Og hvis man har hørt med siden klokken 10, så kan jeg lige nævne, at Frank Dalgaard har ikke fået plaster på munden eller bestemt sig for at være helt stille. Han er taget på arbejde, for han har et arbejde. Så han er over på CBS her i København og undervise de unge poder. Så må vi se, hvordan det ender. Det kan vi heller ikke se, det kan vi heller ikke se ud i fremtiden. Nu skal vi tale om noget helt andet, fordi en anden knast, som den nuværende regering går og roder lidt med, det er den nye offentlighedslov, som står til at blive vedtaget 30. maj. Alting tyder på, at det bliver den, selvom der har været en del blæst. Og jeg kunne tænke mig lige med at starte med at spørge, er der nogen af jer tre, Birthe, Marion og Preben, der er for? Det kan nemlig godt virke som om nogle gange, når man læser aviser og ser fjernsyn, at Morten Bødskov er den eneste nærmest, der er for.
Altså, jeg tør godt melde mig i koret af dem, der er for. Fordi at jeg, som jeg læser det, så strammes der nogle steder. Til gengæld løsnes der andre steder.
Ja.
Og sådan som det er i dag, så er offentligheden afhængig af, eller offentligheden i papirerne afhængig af, hvordan ministeriet, det enkelte ministerie er opbygget. Hvor det fremover mere bliver arten af oplysninger, som afgør, om der kan gives aktindsigt eller ej. Og ud fra det, så er jeg faktisk for. Jeg har været meget i tvivl selv til at starte med, fordi jeg synes, de ting, der kom frem, var lidt svære at blive kloge på. Men jeg er nået frem til, at de ting, der bliver løsnet, er trods alt bedre end dem, der bliver strammet. Og jeg har selv været involveret i det der med offentlighed i forvaltningen. Jeg har jo arbejdet i et firma, hvor der var meget stor pressebevågenhed på firmaet. Og i den forbindelse...
Her taler vi om Waterfront.
Ja, det gør vi.
Og der var noget med nogle kaffekopper og det ene
det
og
det
andet.
Det var der.
Og samarbejde med DSB.
Ja, alle de der ting er sket, inden jeg kom ind i firmaet, men det er ligegyldigt, jeg var jo en del af det. Og det betød, at jeg pludselig fra Folketinget fik at vide, at en journalist havde søgt aktindsigt i mit eftervederlag. Og den periode, han specielt interesserede sig for, det var den del af eftervederlaget, hvor der ville blive modregnet, hvis jeg havde arbejde. Og det havde jeg jo på det tidspunkt i Waterfront.
Mm.
Journalisten havde ikke gjort sig den ulejlighed. Jeg fik det først at vide 2 måneder efter, det var foregået. Journalisten havde ikke gjort sig den ulejlighed bare at ringe op til mig og spørge, hvad får du i løn i Waterfront? Fordi det var tydeligt det, der var dagsordenen. Fordi så havde han fået det at vide, jeg har ikke noget at skjule, har ikke nogen problemer med det. Og har selvfølgelig også fået modregnet det i mit eftervederlag. Men der fik journalisten så at vide, at det kunne han altså ikke få. Han kunne få at vide, hvad jeg havde fået i den periode, hvor der ikke var modregning. Resten, det tilhørte privatlivets fred. Men der påberåbte han sig, at ifølge offentlighedsloven skulle han have det at vide. Det fik han så at vide af Folketingets administration, at det havde han ikke krav på. Men det er bare
men så er der vel ikke noget problem? Det er vel, så fungerer det vel fint nok?
Ja, men det er jo bare et eksempel på, hvad nogle journalister bruger den offentlighedslov til. Altså, hvad? Undskyld mig. Undskyld mig franske. Hvad rager det en hvilken som helst journalist, hvad jeg får i løn? Jeg kan ikke gå ind og bede om at få at vide, hvad han får i løn. Hvad kommer
det kan du, det kan du kan måske, du. Fordi Henrik Sassau var jo ude frisk og stille forslag om aktindsigt i journalisters arbejde.
Det var jo en joke, men det var jo at vende tingene på hovedet netop, fordi at det er jo det... der ligesom er i dag, at journalisterne behøver ikke ligesom på samme måde selv at lave en masse arbejde. De beder bare ministeriet om at lave arbejde for dem. Og når jeg tænker på, og det gælder ikke kun det her, det gælder også alle de spørgsmål, med al respekt, alle folketingsmedlemmer stiller til ministerier, hvad ministerien bruger af tid på den slags
Men jeg tror, altså, hvis vi skal hæve diskussionen til noget lidt mere principielt, så handler det jo ikke kun om, at journalisterne er dovne og ikke gider lave noget arbejde og vil have ministerierne til at lave det. Det handler jo også om at få indsigt i nogle sager og nogle tal og nogle, altså lad os bare sige, fiflerier, som de så som vil blive mørklagt nu. Marianne Pedersen, hvor er du hen i forhold til offentlighedsloven?
Jamen,
jeg
mener stadigvæk, at i dag er det afhængigt af, hvordan ministerierne er bygget op.
Ja.
Og det vil det ikke blive i fremtiden. Der vil det blive sagen,
okay,
der afgør det.
Jamen generelt, så synes jeg, at jeg er imod.
Ja.
Simpelthen. Det handler om to paragrafer i offentlighedsloven 24 og 27, hvor henholdsvis dokumenter fra embedsmænd til ministeren og fra folketingsmedlemmer til ministeren skal offentliggøres.
Ja, det handler om det, der hedder alt, hvad der kan falde ind under ministerbetjening, yes, tror jeg, det hedder.
Og det synes jeg er i orden. Det synes jeg simpelthen er i orden. Jeg har aldrig selv på nogen måde, tror jeg, benyttet mig af noget, eller nogen, der har kigget mine sager efter, tror jeg. Men nu sidder jeg i kommunalbestyrelsen, eller i borgerrepræsentationen, hvor jeg selv har haft behov for at se nogle sager efter i sømmene. Og det har været gavnligt, synes jeg, for mit videre arbejde. Så jeg synes, jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der er imod, eller for den.
Prøv William.
For den nye lovgivning, vil jeg så sige.
Ja.
At der er nogle forbedringer, det er jo ubetvivlet, men de var da også hårdt tiltrængt. Det er der forbedringer, som bare bringer os nogenlunde på linje med, hvad andre civiliserede lande har offentlighed på de der områder, som man ikke havde forudset for 20 år siden. At de skal vejes op mod nogle forringelser, det kan jeg slet ikke acceptere. Hvorfor kan vi ikke lave de forbedringer, uden samtidig at lave nogle alvorlige forringelser? Og når vi ser på forringelserne i paragraf 24 og 27, som Birgit lige refererede, så synes jeg, det er påfaldende, at Bødskov jo, som alle ved, ikke har kunnet give et eneste eksempel på, hvor den hidtidige lov er ubekvem for det, som er fornuftig og rimelig ministerbetjening. Ja. Ikke et eksempel. Hvis jeg så ser på, du siger han, der er måske ikke andre end ham, der forsvarer den. Jo, der var to juridiske professorer, som skrev en kronik i Politikken, hvor de godt nok sagde, at der var forringelser, men alt i alt forsvarede den der lov, ikke?
Jeg tror, det var Niels Finger og Eva Schmidt.
Nej, det var ikke Eva Schmidt. Det var Niels Finger, jeg kan ikke huske.
Ja, Hansen har også været ude. Eva Schmidt har også været ude, og Jørgen Grøngaard Christensen her til sidst.
Men i hvert fald, sådan en mere udførlig argumentation kunne man læse hos Niels Finger og hans medskribent der, ikke? Og der bliver det ganske rigtigt bagefter påpeget i Politikens læser, at de gik fuldstændig udenom paragraf 27, som jo er den, der siger, at en korrespondance mellem et ministerium og et folketingsmedlem, det er nu udenfor. Til gengæld har Niels Finger i Clement-debatten, hedder det vist, ikke?
Ja.
Der har han redegjort ret grundigt for det der, og sagt, ja, det har I da ret i, at den der kritik, hvis ikke det var fordi, man i paragraf 29 slog fast, at det gjaldt altså kun for politisk taktiske vurderinger, men ikke for faglige vurderinger. Og det lyder meget besnærende, at de faglige vurderinger, dem kan pressen stadigvæk få adgang til, altså det saglige grundlag for beslutninger, men rent politisk taktiske får man ikke adgang til. Det viser bare, at professor Niels Finger har et fuldstændig jomfrueligt forhold til, hvordan politik skabes og udvikler sig. De største skandalesager i Danmark, de er blevet afsløret gennem papirer, der var rent taktisk politiske vurderinger og ikke faglige vurderinger. Lad mig tage den største forvaltningsskandal, vi overhovedet har haft i Danmark siden systemskiftet i 1901, Tamilsagen. Den var lagt død, da det lykkedes at tvinge Folketingets ombudsmand ud af sagen ved at holde det der samråd i retsudvalget på Grete Fenger Møllers foranledning. Kun fordi to journalister, Maria Kukulica og Gitte Rabøl, finder ud af, at Grete Fenger Møllers spørgsmål er ikke bare bestilt af, men også konciperet af Justitsministeriet. Og det var fandme ikke en faglig vurdering, det var et rent spindpapir, det der, ikke? Altså spind, eller politisk taktisk, spind. Kun fordi de finder ud af, at det her spørgsmål er bestilt og formuleret af Justitsministeriet, så siger Folketinget, det er for galt. Vi beder ombudsmanden tage sagen op igen. Ellers havde den været død der.
Mm.
Den havde så været død flere gange. Det var rent mirakel, man kom igennem alle de hørtler, der bestillede op for den sag. Men der er bare et eksempel på, at det er jo politisk taktiske vurderinger, der tit er baggrunden for skandalerne, og ikke faglige vurderinger. Så Niels Fenger tager fuldstændig fejl. Og prøv at kigge på, vi hørte lige her i radioavisen, der afbrød vores udsendelse, ikke? At nu kører de med statsløse-sagen.
Mm.
Er det faglige vurderinger? Gud det ej. Det er rent taktiske vurderinger, der nu er afslørende for den der sag, som muligvis er værre end Tamilsagen. Eller tag skattesagen. Tornings skattesag. Er det faglige vurderinger, der danner grundlag for den der mulige skandale, der kan koste hoveder? Nej, det er politisk taktiske vurderinger. Det er spin, der har givet anledning til de fleste alvorlige afsløringer. Og derfor kan man ikke bare sige, det lyder da besnærende, at det ministerne får, eller som folketingsmedlemmerne får, er ren politisk taktisk vurdering. Det skal de jo lov at holde udenfor. Bare pressen kan få de rent faglige vurderinger. De allerfleste store skandaler beror ikke på faglige vurderinger, men på afsløring af spin.
Man har vel også det problem, at hvis man får det defineret som... Jeg tror nok, Morten Bødskov har været ude og argumentere med. Han var jo imod det her forslag, da det blev stillet af VK i sin tid.
Ja.
Nu er han så rørende for, men har argumenteret med, at der er skam blevet omformuleret i forslaget. Det er vist nærmest kun ordet ministerbetjening, der er indført som noget nyt. Men man har vel også et problem i definitionen af ministerbetjening, fordi altså, det kan man få alt til at blive. Det er en ting. Men Marianne Pedersen, nu du er for offentlighedsloven. Bør man ikke i det mindste kunne forlange, at en justitsminister og andre, som måtte være for den her lov, kan forklare, hvorfor den gamle er dårlig?
Jo, men det
hvis man vil lave noget om, så skal man kunne sige,
jo, men det
herfor
synes jeg
bliver
også,
det bedre.
De har været ude i den udstrækning, de har fået lov, synes jeg
jo,
også.
Jo, men som Preben siger, der er jo ikke blevet givet et eneste konkret eksempel.
Nej.
Jeg spillede et klip for et par uger siden i det her program med Karina Lorentzen fra SF, som jo også er på vegne af regeringen for, hun er retsordfører for SF, og hun sagde, at hun måtte vende tilbage, det er et klip fra et program på Danmarks Radio, men hun er nødt til at vende tilbage og sige, hun havde ikke lige et konkret eksempel, og i øvrigt kunne hun ikke give et konkret eksempel til citat. Altså, bør man ikke kunne forlange, og det gælder jo ikke kun offentlighedslov, det gælder vel alting, at hvis man vil lave noget om, så skal man jo kunne argumentere for, hvorfor det her bliver bedre.
Jo, det er klart. Selvfølgelig, altså det er apropos vores snak før om,
ja,
om solnedgangsklausuler. Man skal kunne argumentere for, hvorfor tingene skal laves om, eller hvorfor de skal eksistere fortsat, som de er. Men jeg mener også, at der har været argumenter fremme, som har understøttet det. Det mener jeg bestemt andet end lige
men kan du, jeg kan ikke huske nogen.
Nej, og jeg kan heller ikke. Jeg så Morten Bødskov i Deadline en aften, og han havde det utrolig svært, for han kunne faktisk ikke forklare det ordentligt.
Han blev spurgt 28 gange.
Ja, jeg tror, det var 28 gange.
Den
det er rigtigt.
En udsendelse.
Men det er så helt klart, at han kan ikke selv forklare ordentligt, hvorfor at loven skal laves om.
Nej. Men Marianne Pedersen, du siger, der er... Nu taler vi om de her solnedgangsklausuler. Det er der jo faktisk også tilføjet for den her.
Mm.
Man har sagt, at vi vedtager den nye offentlighedslov, og så om 3 år, så får den lige et kig i sømmene.
Ja.
Altså.
Og tro mig, det bliver et grundigt kig.
Jamen, jeg tror du det?
Fordi ja, det
tror jeg. Om 3 år, der kan der være sket utrolig meget. Vi kan have fået en ny regering og alt muligt. Der har vi da glemt.
Nej,
den der offentlighedslov.
Det tror jeg ikke. Dem, der er imod...
Men mindre der er nogle journalister,
nej, dem, der er imod, tror jeg bestemt ikke har glemt det. Og alene det, at hele pressen er imod det, vil jo gøre, at den får ikke lov at dø i fred. Det er jeg helt stank sikker på. Det gør den ikke. Men det er jo også... Altså, det jeg også spekulerer på, det er, at i forbindelse med for eksempel finanslovsforhandlingerne, der har MF'erne en masse ønsker og gode idéer til, hvad det skal være. Og der kan der godt være nogle vildskud ind imellem. Og hvor vigtigt er det, at Danmarks befolkning bliver gjort opmærksom på, at et eller andet uheldigt folketingsmedlem har kommet med et eller andet forslag, som er blevet hældt ned og brættet på 3 sekunder af førsteårs embedsmand, fordi at det har været helt ude i hampen.
Ja.
Altså,
Men Marianne, det er jo, man kan sige...
Altså så ender det jo op med, at der ikke kommer noget som helst på papir eller på mail eller noget som helst, så bliver det sådan noget med, at så bliver der endnu tættere samtaler med dem, der sidder i regeringen, og så får alle andre ikke noget at vide.
Jamen det forstår jeg godt, men det jeg ikke helt forstår ved den der offentlighedslov, den kommende, det er jo, at jeg kan sagtens se dit argument for det her, at der selvfølgelig skal der være plads til nogle vildskud. Men det er vel heldigt, det er jo heller ikke sådan...
Men man bliver jo hyldet ud på forsiden, hvis
jo,
man kommer med.
Jamen, det gør, men det er lige præcis det, jeg vil frem til, fordi det gør man vel ikke hver gang. Det er jo, den nye offentlighedslov indebærer jo ikke... eller hvis man holder på den gamle, så er det jo ikke sådan, at alt bliver lagt frem hele tiden. Men der skal jo ligesom være noget at komme efter, som man så søger aktindsigt i, som så eventuelt kan komme på forsiden, hvis det er forside værdigt. Og altså et enkelt vildskud fra en grøn MF'er, er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer på forsiden. Det er mere det, jeg mener. Altså.
Men nu er det jo ikke sådan, at det kun er, hvis der er noget at komme efter, at journalister søger aktindsigt. Det søger de med spredhavl hele tiden.
Jo, men det ved jeg godt, men det hele, igen, det hele kommer jo ikke på forsiden. Det er bare det, jeg mener.
Altså, ja, mit det indtryk, nu er det selvfølgelig et par år siden, men mit indtryk det sidste stykke tid, jeg sad i Folketinget, det var, at når man skulle have fat i en i et af ministerierne, under et af de udvalg, man hørte til, så skulle man altså være heldig, hvis de havde tid, fordi enten så var der spørgsmål fra andre folketingsmedlemmer, eller også så var der aktindsigtsbegæringer, som gjorde, at de bare lå vandret altid.
Mm.
Og det er jo ikke det, jeg synes, vi skal bruge embedsfolkene til. De skal bruges til at undersøge ting ordentligt, inden der bliver lavet lovgivning, så de kan rådgive MF'erne ordentligt og deres minister ordentligt.
Det er jo så, der kan man sige...
Og de bruger en hulens masse tid på ingenting.
Der kan man sige, at der er uden tvivl journalister, der måske søger for meget aktindsigt, og man kan jo godt opdrage på folk. Men hvis alternativet er, at man fuldstændig afskærer dem adgang...
Det gør man jo heller ikke.
Man vil jo afskære en del adgang, hvis den her kommende lov bliver vedtaget. Hvis det er alternativet, og vi ikke får indsigt i blandt andet de sager, som Preben listede op før, det er vel ikke en god handel.
Men Tamilsagen, den var vel under alle omstændigheder kommet frem?
Nej, den var stendød, da man bragte ombudsmanden
ud. Nu mener jeg med den nye lov.
Altså, sådan,
der ville den stadigvæk kunne komme frem.
Nej, det var et papir mellem ministerium og et folketingsmedlem.
Jeg tror, det var en fax, ikke?
Ikke mellem en minister og et folketingsmedlem, men mellem ministerium og folketingsmedlem.
Ja, det står også i den nye lov.
Også mellem ministerium og folketingsmedlem. Ja. Og jeg var sikker på, at det var minister, der stod.
Nej,
det er også et folketingsmedlem.
Dengang var det en fax, ikke?
Ja.
Og de brugte det ikke. Jeg ved ikke, hvor de fik det fra. Det var ikke offentligt. Jeg siger bare, at det eksempel i dag, der ville det være udelukket, og Niels Wenger har givet en besnærende forklaring om, jamen det er da rimeligt, at politisk taktiske papirer, at de er udelukket, for det er jo ikke sagligt og fagligt. Og så er det bare, jeg siger, så har han ikke kendskab til alle de der skandalesager, som i højere grad bunder i spindsager end i faglige vurderinger.
Yeah.
Og der er Tamilsagen den værste, største og mest berømte, men læg mig altså... Statsløsesagen og skattesagen, det er jo det samme.
Præcis.
Det er jo ikke faglige vurderinger.
Og det handler vel også om, at i et system som det parlamentariske system nu, hvor der kommer flere og flere spindoktorer, og mere og mere, jo, men så meget desto mere, så skal man vel heller ikke lukke mere af, når mere stof bliver politisk taktisk. Man gerne vil have mere åbenhed, så er det vel en dårlig idé at sige, så til gengæld lukker vi lidt af for, hvad der foregår med de her mange spindoktorer.
Men spindoktorerne er jo ikke underlagt det samme.
Jeg deler Marions irritation over, at ministeriet skal bruge så meget tid på tåbelige ting. Og journalister, der skyder med spredhavl, og folketingsmedlemmer, der kommer med åndssvage forslag til finansloven osv. osv. Men jeg synes, omkostningerne er alt for store ved at lukke af på den der måde. Og jeg synes, at... Altså, Huxi er jo ret i, de kommer ikke på forsiden, hvis de har stillet et åndssvagt forslag, så kunne pressen jo bruge alle forsider bare på de spørgsmål, der stilles i spørgetiden. Der er masser af tåbelige spørgsmål, som man kunne hænge politikere ud på, ikke? Men måske man kunne opdrage den, hvis hver gang ministerium havde besvaret spørgsmål, lige havde en rød linje til sidst. Det har kostet så og så meget at besvare det her spørgsmål. Det
koster 10.000?
Ja. Mindst.
Ja, jeg tror, det ligger mellem 10 og 20.000, faktisk.
Når,
fordi det
når pressen så begynder at interessere sig for de udgifter der, og finder ud af, at de tre folketingsmedlemmer har simpelthen med deres dumme spørgsmål kostet så og så meget, så tror jeg nok, det skal begrænse. Eller de der fire tabloidjournalister, de har kostet så meget på nogle rene...
Ja, for jeg tror da nok, at hvis...
Det tror jeg nok skulle begrænse
det. Tænk et eksempel,
det.
Men hvis Ekstrabladet har søgt aktindsigt med vanvittigt spredet havl og i alt, så kunne man jo forestille sig, at nogle andre aviser begynder at skrive nogle artikler om, okay, kære venner, det er altså penge ned i.
Journalister
det gør de skriver faktisk
ikke
dårligere
andre.
Det er jo ikke helt rigtigt.
Jamen, de bringer det jo
omgang. Men altså, uanset
om fødselskår. Nu er der stillet så også mange spørgsmål, og det koster så også meget. Ikke? Ja. Så der må vi jo så sige, at det er jo reelt nok.
Jeg synes, uanset om Bødskov kan svare, eller ikke kan svare, og det kan han altså ikke, så synes jeg, at det burde være nok for os alle sammen, at konstatere, at denne her lov gør dansk offentlighed til strammere, end de aller fleste andre lande. Og hvorfor har vi brug for det? Altså, det er da mærkeligt, at det lille Danmark, hvor vi mener, vi kender hinanden, og det går
heldigvis til jer.
At vi skal have mindre offentlighed om forvaltningen, end man skal i andre lande. Det burde da være argument nok til, at man siger, at det duer ikke, det er en ommer. Forbedringerne? Ja, men hvorfor skal de kobles med forringelserne, når man ikke kan komme med gode eksempler på, at det er... Så jeg synes, det er en...
Marianne, er vi ved at have overbevist dig?
Det er tungt, Marianne. Ikke helt, men...
Du er ikke omvendt endnu.
Men som jeg sagde til at starte med, jeg var meget i tvivl i starten. Mm. Det var jeg virkelig. Okay. Også fordi, at man jo i starten i hvert fald ensidigt fik alt skyldset for dem, der var imod. Men jeg er sikker på, at når den om 3 år bliver gået igennem igen, så vil man have nogle eksempler, som vil gøre, at så bliver det bedste. Altså, så laver man den om, og så bliver det sådan, så alle kan være
tilfredse. Men så er vi jo tilbage til det der med, hvorfor skal vi vente 3 år på det?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, men man har jo altid lov.
Der kan jo ske meget gris på 3 år.
Men nu skal jeg drille mig om lidt.
Dagen efter den er vedtaget, der kan man jo stille et ændringsforslag, eller det kan man jo også gøre undervejs jo i øvrigt.
Jeg havde aldrig troet, at Venstre ville stemme for den lov.
Birte Skov vil nu drille mig en pladsen lidt. Værsgo.
Nej, det er, at jeg havde aldrig troet, at Venstre ville gå ind for en stramning af offentlighedsloven. Det må jeg indrømme. Det troede jeg faktisk ikke.
Men hør en gang, så bare lige fordi...
Jeg tror også, Marianne lidt i tvivl.
Ja, jeg sporer en vis tvivl. Marianne Pedersen, lad mig prøve at slå et sidste søm i kisten. Så. Nej, men hør engang. Det er bare, når man helt sådan lavpraktisk, politisk, taktisk, så kan det jo også godt virke en lille smule mærkeligt, at de partier, der er for den nye offentlighedslov, det er Socialdemokratiet, og det er Venstre, og det er Konservative. Det er som oftest dem, der sidder på magt. Det er som oftest dem, der har regeringen. Alle de andre partier, som aldrig sidder i regeringen, stort set, de er ofte støttepartier, de siger, jamen det spiller slet ikke. Man kunne jo få den tanke berettiget eller uberettiget, at her sidder altså nogen, som er vant til at dele magten. Venstre ved jo godt, at på et tidspunkt, så kommer der en blå mand eller kvinde på statsministerposten, på ministerposterne. Det er så bekvemt, at der er mindre offentlighed, når vi kommer til. Derfor kan vi sagtens stemme for det nu.
Det kan du godt sige, men du kan på den anden side også sige, at lige nøjagtigt de partier, som har været ved magten, også kender 120% bagsiden af det. Nemlig, hvor meget tid og hvor meget energi det kræver i samtlige ministerier.
Jo, men og så er vi tilbage ved, om tid og energi og hårdt arbejde i ministerierne skal overtrumfe, at vi får indsigt i sager som Tamilsagen, skattesagen, statsløsesagen, så videre.
Ja, det kan du have ret i.
Og den der zone...
Det er meget komplekst, og
vi skal nok få det overvågnet.
Altså, udover hvorfor man skal vente 3 år og have begrænset offentlighed i forhold til andre lande i 3 år, der man siger sig selv er fuldstændig umotiveret, hvad kan vi så vente af den der solnedgangsklausul? Hvordan er det ikke ombudsmanden, der skal lave undersøgelsen om 3 år?
Jo, det er ombudsmanden.
Hvordan skal ombudsmanden nogensinde finde ud af, lad os tage Tamilsagen igen, hvordan skulle han nogensinde finde ud af, hvis ikke det er kommet frem på anden vis, at det hele er foregået ved en fax fra Justitsministeriets Grete Fenger Møller? Det har han da ikke en kinamands chance for at finde ud af. Altså, nogle af de værste spinskandaler har han overhovedet ingen chance for at finde ud af, hvis ikke journalisterne i forvejen har haft greb om det på en eller anden måde.
Men det vil jo bare blive sådan, altså hvis ikke man laver det her om, så vil det jo bare blive sådan fremover, at der bare ikke ligger noget papir på tingene. Så vil det være mund til øre, alt hvad der foregår den slags.
Så hedder de offentlighedslov i Sverige osv., det har bare ført til, at det hele går udenom papir. Ej, Marion, hør nu lige, altså. Det er da et spørgsmål om, det er også et spørgsmål om at oparbejde en kultur, ikke?
Jo, det er det.
Så man ved, hvis man laver en meget åben offentlighed, så ved man da godt, at det vil være uhederligt bare at undgå papirer og snige sig udenom på den der måde, ikke?
Selvfølgelig.
Så altså, det, jeg synes i høj grad, det drejer sig om, hvad er det for en embedsmandskultur, vi prøver at forlænge eller opdyrke eller ændre på her, ikke? Og der er det altså til det værre at komme med de der begrænsninger.
Lad det blive det sidste ord i vores snak om offentlighedsloven, for der er en sidste ting, vi skal nå her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Marian Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Birte Skorup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for VS. Og Preben, vi mailede lidt sammen forleden, og der skrev du til mig, at du godt ville tale lidt om den stigende centralisering. Og det synes jeg lige, vi skal bruge de sidste 20 minutter på, fordi den er du bekymret for.
Ja, jeg taler om centralisering i partierne, ikke?
Ja, altså præcis.
Topstyring.
Topstyring, lige ja. Præcis.
Og det er egentlig inspireret af, at jeg sidder faktisk i en gruppe med afdankede politikere fra
Storsjælland. Forhængerne hedder det,
Preben. Potato.
I CBS, hvor vi i fællesskab skal skrive noget om ledelse af politisk parti, og der kommer vi til at diskutere det flere gange. Og der er Venstre repræsenteret, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SF, og altså mig. Det forbløffede mig lidt, hvor enige vi var om, da vi kom til at snakke om det, den der uheldige udvikling i retning af topstyring. Vi nåede faktisk så drastisk, at vi konkluderede den måde, Folketinget og regeringen efterhånden har udviklet politikførelsen på, kan ikke kombineres med et medlemsdemokrati. Og nu er, altså Dansk Folkeparti er jo ikke stiftet som et medlemsdemokrati. Det har været topstyret fra starten, ikke? Og alle de nye partier har sådan set været topstyret fra starten og stiftet af enkeltpersoner. Men Venstre er et græsrodsbasisparti fra oprindelsen. Konservativ er det i mindre grad. Socialdemokratiet er det i høj grad. SF er det i høj grad. Radikale er det i høj grad. VS er det. Enhedslisten er det. Men i dag, der er arbejdsmåden, man har udviklet, uforenelig med et partidemokrati. Og da det kun er Enhedslisten, der har partidemokrati tilbage, så er det jo der, vi ser det. Ikke? Så er det sidste sommer, skatteforhandlingerne, de forhandler i 6 dage, de når frem fredag eftermiddag til en god aftale. Den fylder 9 sider, de har endda aftalt, hvordan den skal præsenteres mandag morgen. Og så springer Køjderen og Vestager på 2 timer, fordi de kan sgu ikke vente på, at Enhedslistens hovedbestyrelse skal bruge en lørdag eftermiddag til lige at kigge på den der. For bare 15 år siden med Pinseparken, der havde man samme problem. Det var Enhedslisten, der skulle lægge stemmer. Jeg er ikke Enhedslisten medlem, det er slet ikke det. Men det interesserer mig om det her partidemokrati og medlemsdemokrati. Der var det Enhedslisten, der skulle lægge stemmer til en meget, meget upopulær Pinseparke. Og der afventede man også Enhedslistens hovedbestyrelse i en hel weekend, ikke? Det kunne man godt. De var også færdige fredag aften, og de ventede til mandag morgen. Men det kan man ikke længere, åbenbart. Og i det hele taget, så ser vi, at SF er blevet topstyret. Radikale er blevet topstyret. I hvert fald ifølge mine diskussionsfælder i den der gruppe.
Ja.
Venstre er blevet topstyret, men har samtidig nogle basisgrupper, der diskuterer forskellige på mail, og de er meget moderne, så vidt jeg har forstået på vores venstremand der, ikke? Konservative er blevet endnu mere topstyret, end de nogensinde har været.
Der er også kun toppen tilbage.
Ja, ja, det kan man sige.
Lad nu det ligge.
Ja, ja, men selv da de var flere, er de blevet topstyret, ikke? Så, altså, det synes jeg, der er bekymrende, hvis man interesserer sig for demokratiske strukturer og sådan noget, ikke? At alle partierne, og det ligger altså i arbejdsformen, er den nødvendig? Er det virkelig nødvendigt at have en arbejdsform, som umuliggør et medlemsdemokrati?
Lad os spille den over til Marian Pedersen først.
Altså, jeg vil
medlem af
sige,
Venstre?
Ja. Altså, jeg synes også, der er meget topstyring, måske primært på Christiansborg, af partierne. Men når vi for eksempel i Venstre lige nu har brugt 1,5 år på ude i medlemskredsene, der har været, dels har Christiansborg-politikerne været ude i medlemskredsen overalt på 1,5 år, og diskutere, hvilke sigtelinjer skal vi gå efter til næste valg. Det har været diskuteret på små møder med små vælgerforeninger. Det har været diskuteret på store debatmøder. Og nu har man så samlet det hele sammen. Og så er det klart, færdiggørelsen af det, det bliver jo i toppen, at det kommer til at ske. Men det hele bygger jo på alt det, man har fået nedfra. Og jeg ved, nogen, som har meldt sig ind hos os, af samme grund, fordi de ligesom hørte, at nu skulle man til at redefinere, eller i hvert fald skulle man lave nogle nye sigtelinjer for Venstres arbejde fremover i Folketinget. Og der kunne man komme ind og få en medindflydelse. Så man har altså hos os i hvert fald brugt 1,5 år på at finde ud af, hvad er det, medlemmerne vil, hvad er det, de synes er vigtigt. Er det det samme, som vi synes på Christiansborg er vigtigt, eller er det noget helt andet? Og så er det klart, når det så alt sammen er blevet samlet, så er det toppen, der til sidst gør det færdigt og præsenterer det. Og det er det jo nødt til at være, fordi man kan ikke have, at der kommer alle mulige hist og pist. Så der vil det blive på den måde, men det vil jo også blive stemt igennem inden på et landsmøde. Så på den måde kan man sige, at man har demokrati nok, eller i hvert fald, vi synes selv, at det er, som det skal være. Men det er klart, i den daglige politik på Christiansborg, når der skal stemmes om et lovforslag, eller der skal stemmes imod et lovforslag, der kan man indimellem godt føle sig lidt kørt over toppen. Og det tror jeg gælder for alle partier. Og det er også rigtigt, som du siger, Preben, at der er nogle partier, som er stiftet på en helt anden måde, hvor det sådan har været sådan altid, og der kan man sagtens finde ud af det. Fordi det ved folk, det er præmissen, når de går ind i det parti. Personligt ville jeg aldrig kunne gøre det, og derfor så har jeg også nogle gange stemt imod vores egen partilinje, selvom det har været ubekvemt. Men det kan man gøre. Men det er klart, hvis man gang på gang sidder i nogle forhandlinger, så skal man som den, der forhandler for partiet, vide, har jeg hele gruppen bag mig, eller har jeg kun halvdelen af gruppen bag mig? Det er det mandat, man får at gå ud med. Men det er klart, hvis man 2 gange om måneden siger i gruppeværelset, jeg bliver nødt til at stemme imod det her, så sidder man nok i det forkerte gruppeværelse. Eller også skal man slet ikke være i et gruppeværelse. Men det er klart, at man skal passe på, at det ikke bliver sådan, at folk får den opfattelse, fordi i forvejen er der jo meget færre mennesker, der er medlem af en partiforening i dag, end der har været bare da jeg var barn. Mm. Og det er et demokratisk problem, fordi det er partiforeningen, i hvert fald hos os, er det partiforeningen, der beslutter, hvem der bliver stillet på listerne, og hvem folk i sidste ende kan sætte kryds ved, når valgdagen kommer.
Lad os lige holde os ved centraliseringen i partierne. Birthe Skaarup, du har jo været medlem af Dansk Folkeparti.
Det
er om noget et parti, hvor jeg mindes ingen, som har stemt mod partilinjen i jeres parti nogensinde.
Preben snakker om arbejdsmetoden. Det er rigtigt, at Dansk Folkeparti på nogle områder har været topstyret. Nu har jeg været med i Fremskridtspartiet i sin tid og gik over sammen med Pia og mange andre der i
95,
oktober 95. Men det var der jo en særlig grund til, at partiet startede med at være topstyret, og det var omkring opstilling blandt andet. Opstillingsmetoder og hvem der kom ind i Folketinget og hvem der blev medlemmer. Og den dag i dag, der har man en metode at sige, det medlem, det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti på baggrund af tidligere erfaringer. Og det var med gru, jeg tænker på, hvordan det foregik i Fremskridtspartiet. Mogens Glistrup havde jo den tese dengang, at man kunne opstille i hele landet. Det skulle være en stor valgkreds, ikke? Og altså selvom Mogens Glistrup han var utrolig intelligent og alt det der, som vi ved alt om, så havde han jo nogle tendenser, som vi slet ikke kunne bruge i Dansk Folkeparti, hvis vi ville være et ordentligt parlamentarisk parti, som andre i Folketinget, andre partier i Folketinget kunne stole på. Men jeg vil godt sige omkring arbejdsmetoder, der synes jeg, at der er vi måske ikke så topstyret som så. Jeg synes, at vi diskuterer det meget, eller det gjorde vi i hvert fald i min tid i gruppen, og det var gennem 10 år, at vi diskuterede meget alle politiske forslag og havde indvendinger, og nogle ting blev rettet til, men vi havde jo også nogle forhandlere, der var utroligt dygtige til at få nogle ting igennem, der var Dansk Folkepartis politik. Og ud fra det, så synes jeg, at jeg har ikke noget imod topstyring på det niveau. Udefra, der har det måske set helt anderledes ud, at vi var fuldstændig topstyret. både med hensyn til arbejdsmetoder og indsigelser osv. osv. Men jeg har ikke følt mig hæmmet, jeg har ikke følt nogen bånd, der snærede på mig, mens jeg har været folketingsmedlem.
Prøv William, er det sådan set bare en nødvendighed i dansk politik i dag? Det går stærkt, der TV2 News, man skal lige sige noget på 30 sekunder, og de forlanger svar. Bang, bang, bang. Skal man skynde sig så meget, at medlemsdemokratiet altså, må lide en lille smule?
Hvis man, som Marion beskriver det, har gennemdrøftet det ordentligt og fået baglandet med og lyttet til dem og så videre, så videre. Men, altså, det er jo noget af en narsut, ikke? Du skal ikke bilde mig ind, at jeres bagland nogensinde i de der vidtløftige diskussioner, jeg har haft om alt muligt, nogensinde har sagt til jeres top, I skal bare være med til at stramme offentlighedsloven, for nu at tage det eksempel. Det vil jeres bagland aldrig nogensinde have sagt, så de er jo ikke med, når det kommer til stykket, vel? De kan give nogle generelle retningslinjer. Men det er jo gået meget værre end som så, jeg behøver ikke at hænge bestemte partier ud, og slet ikke de personer, jeg sidder med der, som har fortalt mig det, i den der gruppe CBS. Men altså, S og SF's bagland var overhovedet ikke orienteret om de der store papirer, de lavede med færre forandringer, hvad hed det andet der, ikke? Mm. De var heller ikke orienteret om regeringsgrundlaget løbende, end ikke deres folketingsgrupper blev løbende orienteret om de der ting. Det blev afgjort af 2-3 personer i den der top, ikke? I nogle partier, som ellers har tradition lige fra deres skabelse for at være medlemsbaseret, ikke? Og det tror jeg ikke er ondskabsfuldhed eller noget, men det er altså sådan, at tingene har udviklet sig på, og det er da i hvert fald et demokratisk problem, synes jeg. Og nu har vi altså Enhedslisten, som er de eneste, der spræller lidt. Dansk Folkeparti, det er ikke blandt andet, jeg synes, I har gjort det meget klart, at I er Tofte, I er ikke medlemsdemokratisk på den der måde. Jeg har gjort det som en af de første og sagde, det kan da godt være, at vi skal have med. Nogen sagde, skal vi ikke have nogen medlemmer, skal vi? Ja, det kan da godt være, at vi skal have nogen medlemmer, og de skal bare vide, at de får overhovedet ingen indflydelse. Det bestemmer jeg, ikke? Det var ærlig snak, ikke? Mm-hmm. Og Fremskridtspartiet var med Glistrup topstyret fra starten. Liberale Alliance er fuldstændig topstyret fra starten. Det ved folk, hvad de går ind til. Men der, hvor der er sket en derut for demokratiet, det er i de gamle partier helt op til Enhedslisten. Nej, de er så ikke derudt endnu, men at de får svært ved at leve med deres medlemsdemokrati, ikke? Og det er jo i sig selv et problem. Hvorfor skal et parti have svært ved at leve med et medlemsdemokrati, som de nu har?
Jeg tror ikke, der er nogen som Enhedslisten, der først skal ud og spørge hovedbestyrelsen.
Det skulle læse efter også før. Før de lavede deres topstyring, da de så, at nu kunne være, at de kunne komme i regering. Mm. Det er ikke engang 10 år siden. Der havde de præcis de samme regler, mm-hmm. De skulle ud og spørge hovedbestyrelsen. Men VS har også altid haft det.
Ja. Det er en hemsko for Enhedslisten.
Hvis I læser Bo Lidegaards biografi om Krag, som er lidt for parti, synes jeg, men der undrer man sig over, hvordan det der mand, som partifællerne ikke nåede til knæene, hvordan han skulle ud og have godkendt sine taler i alle mulige forsamlinger, i fagbevægelsen og i hovedbestyrelsen osv., skulle skrive dem om 3 gange. Altså, der var en helt anden, der var ikke den der magtkoncentration hos nogle få personer.
Det er ikke til at leve under for en politiker med så en stram styring som det der.
Ja, det gør han jo altså.
Ja.
altså, jeg vil sige, inden jeg kom i Folketing, har jeg siddet i grupper i Københavns Amt, var det så dengang, hvor vi lavede, altså hvor det var en gruppe i Amtet, der lavede et oplæg til Venstres folketingsgruppe til en familiepolitik. Og det var meget lidt, der berettede i det i forhold til det, som folketingsgruppen så lagde frem som partiets linje. Og der sad vi, hvad sad vi? Vi sad vel 15-20 mennesker, tilfældigt, som havde meldt sig ind til at gerne ville være en del af det der, og ville komme med nogle tanker i forbindelse med det i amtet. Og altså, jeg kunne næsten ord til anden genkende 95% af det, der kom, så var der kommet lidt på og trukket lidt ud, men i det store hele var det da det, som vi ude i amtet havde siddet og lavet, uden nogen som helst folketingsmedlemmer til stede, som blev folketingsgruppens familieoplæg dengang. Og det er da ikke mere end 7-8 år siden, eller sådan noget lignende, ikke?
Og det er jo så præcis medlemsdemokrati.
Og det er det jo.
Men noget tyder jo på, at om man så må sige, bøtten er blevet vendt, at der ligesom bliver dikteret nogle ting fra toppen.
I den daglige politik, der går det så hurtigt, så der når man ikke at høre. Okay. Det er helt sikkert.
Men Birthe Skov, du nævnte, at du sagde lige før det her med, jamen det kan man ikke som politiker, det kan man ikke leve med.
Nej. Nej.
At det her roderi, men betyder det bare, det er fordi, så er det nemmere at være politiker, hvis man ligesom bare selv bestemmer, så sidder man tre mænd og bestemmer, bum. Så er det klart. Men skal man ikke sådan vægte det mod det demokratiske i det? At det ikke er kun tre, der bestemmer, men...
Der bliver jo indgået masser af forlig på Christiansborg, og de går da ikke ud og spørger medlemmerne. Jeg har da i de 10 år, jeg sad derinde, i 7 af dem, der er meget med i sundhedspolitiske forlig. Og der havde jeg da et mandat hjemmefra, når vi vidste, hvad det handlede om. Men ministeren gik da ikke ud og spurgte medlemmerne. Lars Lykke gik der var sundhedsminister dengang, han gik da ikke tilbage til gruppen og spurgte, er det i orden, og skal vi drøfte det i små grupper osv.?
Nej, men jeg tror, det Preben efterlyser er jo, at der bliver udstukket nogle hovedlinjer. Eksemplet med fair løsning, hvis ikke det var...
Jamen, det er jo drøftet, noget helt andet.
Der kan man sige, den skulle vel lige være vendt.
Selvfølgelig,
være vendt.
Så det skulle have været vendt, og det er jo ikke kun 2-3 personer, der skal sidde ude i tårnet og bestemme den slags. Fordi det er et regeringsgrundlag, det er jo noget helt andet. Men
ja,
altså, det er jo ikke os, der har et problem her. Det er jo både Socialdemokratiet og SF, der har haft et gevaldigt problem. Og nu kan vi jo se, de ligger som diarré. De har jo en usikkerhed under sig. Vi ser den nye erhvervsminister, hvordan vækster erhvervsminister, hvordan hun er på gyngende grund mange gange. Hun aner ikke engang selv, hvad det er, de har lavet af forlig. Det er jo simpelthen utåligt for hende at være eller minister i sådan en regering, synes jeg.
Og så er det jo også sådan, at man netop som vi også har talt om tidligere i dag, man er jo ude hele tiden i medlemssammenhæng og har en fornemmelse af, hvad der rører sig, og den mindste smule, der kommer op, så tager man jo ting med ud, når man er ude til møder og diskuterer det med folk og spørger, hvad deres holdning er og sådan noget. Og så, når man så laver de der større oplæg, så bliver diskuteret hele medlemskredsen, og så ved man jo, så har man haft alle de der mellemregninger og diskussioner, som gør, at man har en fornemmelse af, hvilken retning medlemmerne synes, man skal gå.
Mm.
Men det kan da godt være, at vores diskussion skrider lidt i forhold til det, Preben han var inde på her. Fordi jeg synes jo, det er op til hver enkelt parti at selv udstikke nogle retningslinjer. Jeg synes ikke, at de skal gøre deres administration af hele arbejdsmetoden så restriktiv og tung, som eksempelvis Enhedslisten.
Jeg er fuldstændig enig i dem at være de enkelte partier, der udstikker de der retningslinjer, og derfor siger jeg skal ikke bebrejde Dansk Folkeparti, hvis de er topstyret eller liberale. Det har været klart fra starten. Men jeg synes, det er påfaldende, at alle de partier, der startede med at være nogle græsrodspartier med en meget, meget stor demokratisk feedback fra baggrunden, og hvor repræsentanterne på tinge faktisk var deres repræsentanter, som de hele tiden var i kontakt med osv., osv., at det er systematisk for dem alle sammen, undtagen den nyeste, altså Enhedslisten, som har svært ved at håndtere den af samme grund, ikke? Det er systematisk for dem alle sammen, at det er blevet mindre og mindre og mindre medlemsdemokrati.
Men Preben Wilhjelmsen,
altså, tror du ikke også, det er fordi, at der er blevet færre medlemmer i samtlige partier?
Jamen det hænger der sammen. Hvem fanden gider være medlem i partier, hvor man ikke har noget reelt at skulle have sagt?
Altså, det hænger der sammen. Preben Wilhjelmsen, må jeg stille et sidste spørgsmål? Vi har 2 minutter tilbage. Hvad kan sige, det her med medlemsdemokrati, handler det om, nu taler vi om, at man skulle sætte farten lidt op i forhold til, man behøvede ikke at vente 3 år med at tjekke offentlighedsloven, men handler det også en lille smule om, at man måske skal sætte farten lidt ned her? Altså, jeg kan da huske, da Enhedslisten var ude, og man havde nogle ting netop i forhold til skatteaftalen, den skulle tilbage til hovedbestyrelsen, man havde 2 timer, det var der sgu ingen, der gad at vente på. Slet ikke pressen. Der var det også, de blev udråbt som latterlige. Altså, skal vi også med ind til besindelighed på nogle punkter? Er det spillet, der også er begyndt at gå for hurtigt?
Det er sådan set det, vi snakker om i den der gruppe, og er enige om, at farten er blevet for voldsom, hvis man ikke har tid til lige at spørge sit bagland. Ikke? Og altså, der er der masser af ting, der er ukontroversielle. Jeg er overbevist om, at jeg kunne sidde og skrive et oplæg om Venstres familiepolitik, som ville gå glat igennem, for jeg ved godt, hvad I mener. Altså, det er jo ikke der, det er kontroversielt. Men så nævnte jeg, som vi lige talte om før, offentlighedsloven. Den er kontroversiel, formentlig også for Venstres bagland. Men lur mig. Den er ikke blevet drøftet, der har ikke været landsmøder, der har ikke været grupper i forvejen, og det har formentlig været 2-3 personer, der har bestemt, hvordan skal partiet stille sig til denne her. Jeg er overvist om, at i jeres gruppe er der også nogen, der er dybt betænkelige ved den der offentlighedslov.
Det er da i hvert fald tankevækkende, at VU'erne var på gaden i sidste uge for at demonstrere mod offentlighedsloven.
Det var alle ungdomspartierne jo.
Undtagen S. Sådan som jeg husker. Jeg tror nok, de socialdemokratiske unge, de holdt sig hjemme. De var imod, men de blev hjemme, tror jeg nok, de sagde. Kære venner, vi når ikke mere. Tiden er gået for os. Tilbage er der bare at sige tak fra det gode gamle Folketing, som i dag var Marian Pedersen, Birthe Skorup og Preben William, og lidt tidligere faktisk også Frank Dalgaard. Vi håber, han er kommet godt på arbejde. Tusind tak, fordi I kom, og tak, fordi I lyttede med derude. Nu er der nyheder på 24/7. Klokken er